Skaitinys iš Jozuės knygos. Jozuė surinko visas Izraelio giminės į Sichemą. Jis sušaukė Izraelio seniūnus, jo viršininkus, teisėjus ir prievaizdus. Jiems stojus Dievo akivaizdon, Jozuė tautai bylojo: jeigu jums nepatinka tarnauti viešpačiui, tai šiandien pasirinkite, kam jūs tarnausite. Dievams, kuriuos garbino jūsų tėvai anapus upės, ar dievams amoritų, kurių šalyje jūs gyvenate. O aš ir mano namai tarnausime viešpačiui. Tauta atsiliepė: to niekad nebus, kad pamestume viešpatį ir imtume tarnauti svetimiems dievaičiams. Viešpats mūsų Dievas, mus ir mūsų tėvus išvedė iš Egipto, iš vergavimo vietos. Jis mūsų akise padarė didingų stebuklų ir saugojo mus visuose keliuose, kuriais ėjome, tarp visų tautų, kurias mums teko keliauti. Todėl mes tarnausime viešpačiui, nes jis mūsų Dievas. Tai Dievo žodis.
Patirnėkit ir pamatysit, koksai viešpats geras. Patirnėkit ir pamatysit, koksai viešpats geras. Aš visuomet viešpatį gerbsiu, mano burna šlovins jį nuolat, tuo mano siela didžiuojas, jeigu nuskriaustieji tai girdi ir džiaugias. Patirnėkit ir pamatysit, koksai viešpats geras. Teisuolius viešpačiu velgia malonė, ausis jo girdi jų šauksmą. Nuo piktavalių nusigręš viešpaties veidas, ir nieks nebeminės žemė jų vardu. Patrinėkit ir pamatysi, koksai viešpats geras. Šaukis teisieji, juos viešpats išgirsta, iš visų nelaimių juos gelbi. Artimas viešpats grūduose širdžiai, išvargintas sielas pagydo. Patirnėkit ir pamatysit, koksai viešpats geras. Daugel bėdų ištinka teisuolį, bet išvaduoja jį viešpats. Saugo viešpats jo visus kaulus, ne vienas jų nesulūžta. Patirnėkit ir pamatysit, koksai viešpats geras. Per nelabumą bedievis pražuva, bus nubausti, kurie nekenčia teisingo. Viešpats vaduoja saviškių gyvybę, sveikas išlieka, kuris prie jo glaudžias. Patirnėkit ir pamatysi, koksai viešpats geras.
Iš šventą apaštalą Pauliaus laišką Efeziečiams. Broliai, pakluskite vieni kitiems dėl Kristos baimės. Jūs, moteris, būkite klusnės savo vyrams, lyg viešpačiai, nes vyras yra žmonos galva, kaip Kristus yra bažnyčios galva. Jis kūno gelbėtojas. Ir kaip bažnyčia klauso Kristaus, taip ir moteris visame kame te klauso vyrų. Jūs, vyrai, mylėkite žmonas, kaip ir Kristus mylėjo bažnyčią, atdavė ją už save, kad ją pašventintų, apvalydamas vandens nuplovimu ir žodžiu, kad padarytų savo garbingą bažnyčią, neturinčią jokios dėmės, nei raukšlės, nei nieko tokio, bet šventą ir nesuteptą. Taip ir vyrai turi mylėti savo žmonas, tarytum savosius kūnus. Kas myli žmoną, myli save patį, juk niekas niekada nėra nekentęs savo kūno, bet jį maitina ir globoja, kaip ir Kristus bažnyčia. Mesgi esame jo kūno nariai. Todėl žmogus paliks tėvą bei motiną ir glaus prie savo žmonos, ir du taps vienas kūnas. Šita paslaptis yra didelė. Aš tai sakau, žvelgdamas į Kristų ir bažnyčią. Tai Dievo žodis.
Aleliuja, aleliuja, aleliuja. Aleliuja, aleliuja, aleliuja. Viešpatie, tavo žodžiai yra dvasia ir gyvenimas. Kuriam žinojo gyvenimo žodžius. Aleliuja, aleliuja, aleliuja.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Daugelis Jėzaus mokinių sakė, kieti jo žodžiai, kas gali jų klausytis. Jėzus, žinodamas, kad mokiniai dėl to murma, paklausė, jūs tai piktina? O kas būtų, jeigu pamatytumėte žmogaus sūnų užžengiantį ten, kuris buvo pirmiau? Dvasia teikia gyvybę, o kūnas nieko neduoda. Žodžiai, kuriuos jums kalbėjau, yra dvasia ir gyvenimas, bet kai kurie iš jų jūsų netiki. Pat Jėzus iš pat pradžių žinojo, kas netikės ir kas jį išduos. Jis dar sakė, štai kodėl aš jums sakiau, niekas neteis pas mane, jeigu jam nebus duota tėvų. Nuo to meto nemaža jo mokinių pasitraukė ir daugiau su juo nevaikščiojo. Tada Jėzus paklausė, gal ir jūs norite pasitraukti? Simonas Petras atsakė, viešpatie, pas ką mes eisime? Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius. Mes įtikėjome ir pamatėme, kad tu Dievo šventasis. Girdėjote viešpaties žodį. Evangelijos žodžiai te panaikina mūsų klaidas. Mėly ir brangus, kiekvieną kartą eucharistiniai puotoje mes susidurėme su Dievo žodžiu, kuris yra, kaip dabar yra vadinama, pirmoji eucharistinės puotos dalis, kuri perauga į aukojimo fazę, kada pats Kristus sudabartina tai, kas vyko didįjį ketvirtadienį. Štai kada įsimastome į šio sekmadienio evangelinę mintį, mes girdėjome šitokį keistą žodį. Daugelis pasitraukė, nuo Kristaus ir su juo nebevaikščioju. Štai mūsų mąstymo mintis koncentruojasi apie vienos labai svarbios minties. Laisvė tai yra didžiulė Dievo dovana. Ir tik tai Dievas ją teisingai vertina ir gerbia. Mes žmonės laisvę, būkime atviri, labai dažnai manipuliuojame, stengdamiesi pritaikyti, kad aš esu teisus daugelyje situacijų. Nors žinome, kad kalbame netiesą, sąžinė sako visiškai kitaip, bet išoriškai mes tarėme tokius žodžius. Štai dėl ko, kaip girdėjome Evangelijoje, Kristus jau iš anksto žinojo, kas paklus jo žodžiams ir kas priešinsis. Net Kristus žinojo, kas jį išduos. Dievas gerbė žmogui duotą tą didžiąją dovaną ir leidžia jam pačiam disponuoti šitą laisvę. Visą laiką vyksta nuolatinis apsisprendimas. Man pačiam leidžiama asmeniškai taip, galiu tikėti, galiu netikėti, galiu Dievą mylėti, galiu jo neapkęsti, galiu tapti šventuoju ir galiu pasakyti, kad man iš vis Dievas nereikalingas ir panašus dalykai. Ir šitoks mąstymas žmogaus sąmonėje dažnai perauga į kitas mūsų gyvenimo sferas. Ar tai būtų šeimyninis gyvenimas, girdėjom antrajam skaitinyje, kaip gražiai apaštalas ragina, kokios turėtų būti šeimos, kokie turėtų būti santykiai vyro ir žmonos. Dažnai toks mąstymas laisvas kabutėse perauga ir į politiką, meluoja diplomatai vienas kitam ir prieš pasaulį, visa presa, spauda ir televizija sako, o sako tiesą, nors mes žinome, kad tai yra melas, skurdus melas. Meluoja politikai, didžiosios pasaulio valdovai, galvos suvažiavę vienas kitam, žiūrėdami diplomatiškai, šipsodamiesi vienas prieš kitą, jaučiasi žmogus laisvas. Ir štai, kada atsitinka gyvenime kažkokie ypatingi įvykiai, ne, kaip žmonės sukrečia ir tada atsiranda žmogaus viduje pasipiktinimas, kaip tai galėjo būti, kodėl jie tai pasielgė. Ir štai mes tada pasistatome save į pasaulio centrą. Jeigu aš būčiau prezidentas, aš taip daryčiau. Jeigu aš būčiau popiežius, aš taip daryčiau. Jeigu būčiau vyskupas ar kunigas ar klebonas, taip ir taip daryčiau. Nu, ir čia galybė galėtumėm priskaičiuoti tokią litaniją įvairiausių galimybių. Taip, jaučiuosi laisvas ir pasirenku. Ir štai, tada, kada pats gyvenimas priverčia mus giliau susimastyti, Dievas visada leidžia žmogui labai labai priartėti prie blogio, o jeigu jis nori sąmoningai apsispręsti, pasilikti amžinybėj su to blogiu. Bet Dievas visada dar leidžia žmogui, nu dar atranda galimybės, kad tu gali kitaip pasirinkti. Ar tai būtų mirtis, skaudžios netekties, valandos, lygos ir panašiai, leidžia susimastyti. Ir jeigu tokiais atvejais dar nesuprantu savo tikrosios laisvės, kam ji yra man duota, tada mano gyvenime įvyksta tragedija. Štai girdėjom, žiūrėkit, kokie gražų žodžiai psalmėje buvo, kalbėjom visi taip. Patyrinėkit ir pamatysit, koksai Viešpats geras. Tai vat, brangiai, tada, kada mums ateina laisva valia tokios niūrios mintys, audros, žaibai po smegenis daužosi, atrodo gyvenime vilties nebėra. Prisiminkim tos psalmės žodus. Patyrinėk, broli, sesė, koksai Viešpats geras. Ir štai tada gimsta dėkingumas Dievui. Aš suprantu, kad gyvenimas yra duotas ir gyvenimas yra užduotis, kad sąmoningai mes gražiai gyvendami čia žemėje susikurtume savo amžinybę laimingą, laimingą gyvenimą su Dievu. Štai laisvės didybė, dėkingumas, meilė, ištikimybė, noras kitiems padėti, pastangos būti geru, atsisakyti veidmainystės, žiūrėti vienas kitam be melo į akis, kada sakome myliu tave, nemeluoti, kada viešpats akivaizdžiai sako per kažkokius gyvenime įvykius. Ir tada turėčiau mokėti nulenkt galvą ir pasakyti, Dieve, tebūnie ne mano, bet tavo valia. Ir štai galime mąstymę įsivaizduoti tą mūsų laisvų rankų, mūsų maldos gyvenime valandą. Tada, kada mes iš tikrųjų susimąstime, pajuntame, kaip man Dievas yra reikalingas. Ir tikrai per tas simboliškai iškeltas rankas pajuntame tą šventosios dvasios dovaną, kuri padaro jau mano gyvenimą visiškai kitokį. Gyvenimas tampa subalansuotas. Aš tada suprantu, kad ir Dievo įsakymai yra labai svarbus. Suprantu ir savo kasdienybėje, kad negaliu išgėręs sėsti už vairo, kad turiu gerbti savo žmoną, žmoną savo vyrą, kad turiu nemušti savo vaikų, bet juos gražiai auklėti ir mylėti, kad turiu sąžiningai atlikti savo pareigas, kad turiu likti ištikimas savo tėvynės idealams, kad nedaug Dieve neteitų tokia valanda, kada kas nors pasakys, prie Baltijos krantų buvo tokia katalikiška Lietuva. Tai yra ne fantazija. Puikiai galim suprasti, matydami tą tikrai viso pasaulio šurmulį, kas vyksta. Lygiai tas pats vyksta ir mūsų brangioji tėvynėje Lietuvoje. Lygiai brangiai tas pats vyksta ir mano ir jūsų vidiniam pasaulyje. Nuolat ta tokia vidinė kova, tas toks nesusikoncentravimas, tas nuolatinis mūsų ar pačių įsiblaškimas, arba kas nors kitas mus išblaško, net ir būdami bažnyčioje, žiūrėkit, ar mes visada dėmesingai dalyvaujame šventose mišiose, o taip po mišių padarykim sąžinę sąskaitą, kiek aš įvairių gyvenimo sričių apmaščiau čia sėdėdamas ar ne, ir savo buitinius dalykus, ir visus kitus, taip, o galbūt ir atsitolinau nuo kasdienybės. Ir gal supratau tos psalmės žodžius, pamatykit ir patirnykit, koksai viešpats geras. Gyvenu šiandien, vaikštau, nežinau už minutės, ar už dienos, ar už metų, už kiek mėnesių, galbūt jau manęs nebus žemėje. Viešpatie, ačiū tau pirmiausia už gyvenimą. Ačiū už krikšto malonę, kadangi dalyvauju naujame antgamtiniam gyvenime, dalyvauju visuotinėje kunigystėje, esu visiškai kitoks, Dievo vaikas. Ir štai šitą sampratą mus pakelia į aukštesnį kasdienybės lygmenį. Suprantu, kad nesu tik tai biologinė būtybė, kaip kiekvienas gyvis, kaip numirsiu, už kas supūsiu ir manęs neliks, materija pereis į kitas formas, nebrangieji. Žmogus nemiršta. Moksliškai įrodyta, kad visa mūsų kūno materija kas 7 metai totališkai pasikeičiame. Tai jeigu kam dabar 70 metų, tai jau 10 kartų materija pasikeitė. Bet aš kaip asmenybė visada išlieku tas pats, kadangi turiu nemirtingą sielą. Ir štai šiandieninė teologija kalba apie žmogaus vienovę. Mes nebeskirstome kūną sielą, mes sakome žmogus. Aš kaip žmogus nusikalstu. Sakom, o ranka negerai elgesi, ten akis negerai daro ir panašiai. Visas tvarko mūsų sielą per tą kompiuterį didėjį smegenis. Ir mes galime ir taip, ir taip, ir taip, ir taip, ką pradėjom savo mąstymą, reiškia savo galimybėmis naudodamiesi Dievo duotą laisvę nuolat ir nuolat pasirinkti. Ir tas pasirinkimas vyksta ne tik tai retkarčiais, bet kiekvieną gyvenimo akimirką. Nes kiekviena gyvenimo akimirka yra amžinybė. Kas buvo prieš kelias sekundės, jau niekad nebegrįž, taip? Kas bus už kelių sekundžių, aš nežinau. Dabar va, sėdžiu ar stoviu bažnyčioje, aš čia prie altoriaus, aš žinau, dabar esu. Todėl naudojosi laisvę. Elgiuosi taip, kaip man priklauso. Paties Dievo kviečiamas. Štai naudojant, gal pasakyčiau, tokią metaforinę formą, mes mūsų visą gyvenimą galime įsivaizduoti kaip didžiulį audinį, kurį Dievas audžia iš žmonijos. Ir mes esame tos nytis šitame audinyje. Bet kartais esame tokie susipainioje, tokie įsiblaškę, ir tas audinys pasidaro toks negražus, pilnas mazgelio visokių užkliuvimų. Ir Dievas atrenka, vėl sustato viską į savo vietą, jeigu mes patys tam pritarėme. Ir jeigu Dievas stengiasi, a mes vėl ardome, vėl jau yra negerai. Įvyksta gyvenime avarija, katastrofa baisi. Štai kodėl mums uždavinys ir yra austi tą gyvenimą audinį turiningą. O jis visuomet bus nuostabiai gražus, taip kaip mes didžiuojamės. Meno kūriniais va šitą jūsų gražiąją šventovę Palangos, vitražai pasaulyje. Visa, kas gražiausio sukurta ir dailėje, skulptūroje, muzikoje, poezijoje, viskas yra daroma Dievo garbei. Nes tie žmonės, kurie darė, jie turėjo gilų vidinį gyvenimą. Ir jie padarė tai, ką Dievas norėjo, pasinaudodami savo laisvą valią. Štai kodėl, brangieji, neduok Dieve, kad mes, kaip girdėjome Evangelijoje, kaip tie žmonės pasitraukė, pasakė, kieti jo žodžiai, kas gali jų klausytis. Geriau eisiu ir pats elgsiuosi, kaip man geriau atrodo. Neduok Dieve. Taip. Kristus, matydamas ne tik apaštalų tuomet situaciją, bet matydamas ir mano, ir jūsų, ir kiekvieno pasaulyje milijardų buvusių ir esamų žmonių, žinojo atsakymą, ką mes kiekvienas atsakysime. Iš anksto žinojo ir žino, taip, bet jis leidžia naudotis laisvę. Ir tada Kristus Petro asmenyje paklausė mūsų kiekvieno. Girdėjom Petro atsakymą, Viešpatie, pas ką mes eisime? Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius. Štai, brangieji, didysis žodis, Kristus įsikūnijęs kaip Dievo sūnus, yra tartas tas didysis žodis žmonėms. Mes savo kalbą, nesvarbu kokie jį būtų, naudojame taip pat tuos garsus žodžius ir mes jais labai labai daug galime pasakyti, mylėti, išbarti, neapkęsti, panašiai ir panašiai. Tai daug Dieve, kad suprasdami tą dieviškąjį žodį, kuris atėjo į pasaulį, kuris mus atpirko, kuris pasiliko bažnyčioje, kuris pasiliko šventuose sakramentuose, daug Dieve, kad aš jį suprasčiau ir pasakyčiau savo vidiniu gyvenimu, nu viešpatie, pas ką aš galiu eiti, juk tik tu turi amžinojo gyvenimo žodžius. Tada ačiū tau viešpatie už gyvenimą, už visą tai, ką esi suteikęs. Leisk, kad tas kasdienio gyvenimo kryžius, ar tai būtų liga, ar tai būtų moralinis kažkoks skausmas, tai būtų prisijungimas prie atperkamosios tavo kančios. Nes tu per kančią atpirkai žmogų dėl to, kad norėjai parodyti žmogui, kokia yra baisi nuodėmė, kad reikėjo žmogui tokios atsiteisimo galimybės. Juk Kristus, pats Dievas, galėjo vienu žodžiu atpirkti žmoniją. Ir štai, brangiai, jeigu mes tai suprantame, mes galime naujai pradėti gyventi. Patyrinėkit ir pamastykit, koksai Viešpats geras. Amen.